Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det som mangler nå er den litt store fortellingen, altså den store visjonen. Vi har vært oljelandet, men hva er vi om 10 år?
Oljebransjen er på vei inn i en ny nedtur. Nå håper næringen at en satsing på hydrogen kan gi norsk gass en fornybar fremtid. Men hva skal til for at hydrogen kan bli vårt nye industrieventyr? Du hører på Det vi lever av. En podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Marie Misum Bringsli. I dag har jeg med meg Lars-Henrik Pårup Mikkelsen og Hans Mjelva i studio. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Takk.
Hvorfor er det så store forhåpninger til hydrogen?
Nei, altså, hvis du ser litt stor på det, så er det klart at vi står for en vanvittig stor transformasjon, hvor du skal fase ut alle klimagassutslipp i løpet av noen 10 år. Og i den prosessen så er det på en måte 3 steg. Det ene er at du skal erstatte all fossil energi med fornybar, så skal du elektrifisere alt som kan elektrifiseres, og så skal du konvertere fornybar energi til andre energibærere der elektrifisering ikke er mulig, og det er der hydrogen kommer inn som en viktig del av den operasjonen vi som samfunn står overfor. Og nå er det jo veldig mange, både land og EU og i Norge, som ser til hydrogen og som flagger en del spennende initiativ og prosjekt.
Altså, hydrogen er jo, har jo høyere tetthet, energitetthet enn batteri, så du kan ikke utstyre altså, større ting som trailer av fly, og for ikke snakke om industriprosesser, så vil ikke elektrisitet i form av batteri være et alternativ.
Det finnes ikke store nok batterier, kan man si det sånn?
Nei, det er ikke det.
Hvilke sektorer er det mest aktuelt å ta i bruk hydrogen?
Altså, i dag så produseres det ca. 70 millioner tonn hydrogen per år. Og de to viktigste sektorene, det er raffinerisektoren, hvor hydrogen brukes til å skille ut svovel, bekvitt svovel fra drivstoff. Og det andre, det er ammoniakproduksjon, altså gjødsel. Og der brukes det mye hydrogen i dag, og 99% av det kommer fra fossil energi, så det er ikke noe klimaløsning i hele tatt. Så det ene biten handler jo om å på en måte gjøre den hydrogenproduksjonen som allerede finnes, grønn. Og så er det, som Hans sier, at det er en del andre sektorer som er vanskelig å løse med andre virkemidler, som elektrifisering, batteriteknologi og så videre. Skipsfart, altså langdistanse skipsfart, kan være en sektor. Og så er det en del industriprosesser. For eksempel der du krever enorm, altså høye temperaturer, for eksempel, eller som reduksjonsmiddel, så kan også hydrogen spille en rolle der. Eller i oppvarming, varmesektoren, som ikke en stor utslippssektor I Norge, men som I Europa og andre land I dag fires med gass hovedsakelig.
Men hvor grønt egentlig hydrogen da, Hans?
Altså det jo, det finnes ulike former for hydrogen. Altså den typen han snakker om som mest I bruk I dag, jo det som blir kalt grå hydrogen. Og det rett og slett hydrogen som laget med utgangspunkt I naturgass I stor grad, der karbondioksid blir, eller CO2 blir skilt ut og går ut I atmosfæren. Også det som en den andre store som tidligere, der Norge var en pioner, det var jo den såkalte grønn hydrogen, som laget av elektrolyse. Altså vatten blir spaltet I oksygen og hydrogen. Og der, det har Norge og Norsk Hydro produsert siden 1927. Og der brukte jo det som råstoff I kunstgjødselproduksjon. Men det ble utkonkurrert av fossilt brensel på, jeg tror, på 70-tallet. Så det den grønne hydrogen, og det er jo der mange ser for seg at fremtiden ligger, fordi at fornybar energi faller så raskt I pris, og du får også sånne plasser der innelåst elektrisk energi, som da kan brukes til å produsere hydrogen.
Og så har du jo den blå hydrogenet, som på en måte mellomløsning her, hvor du, som egentlig det samme som grå, du produserer det ved hjelp av naturgass, for eksempel, eller ølkull, men hvor du da håndterer CO2-en, lager for eksempel under bakken. Og med dagens teknologi så reduserer du utslippene med ca. 90%. Så da du på en måte blå hydrogen og grønn hydrogen, som renere enn den grå som dominerende I dag.
Mm. Men hva det Norge kan ta en posisjon på da? Blå, grå eller grønn?
Norge har jo mye fornybar energi, men vi har ikke så stort overskudd. Og hvis Equinor skal elektrifisere sokkelen, så vil det I alle fall ikke bli så stort overskudd de nærmeste 10 årene. Så det kanskje største potensialet I Norge jo denne såkalte blå hydrogen, I hvert fall det oljeselskapet håper på. Og det jo der dette her nye karbonfangstanlegget ut på Kålsnes kommer inn. Det skal I utgangspunktet fange CO2 fra sementanlegg og avfallsanlegg, altså CO2 som du ikke blir kvitt på andre måter. Men oljeselskapet har jo en våt drøm om at dette her skal da bli brukt til å gjøre gassen fremtidssikker.
Men så det jo en veldig diskusjon, ser du rundt omkring I Europa. Nå venter vi på den tyske hydrogenstrategien som mest sannsynlig kommer 3. juni. Og en av diskusjonene der jo hvor I stor grad skal du favorisere grønn hydrogen versus blå hydrogen. Alle enige om at grå hydrogen noe svineri, det må du bli kvitt. Og så snakker man litt om blå hydrogen. Ja, det vil du trenge igjen I alle fall en god stund. Men en del snakker også om at det en sånn overgangs... Noe du trenger en overgang til på en måte, du har grønn hydrogen. Så må du huske på at grønn hydrogen I dag, fordi markedet så lite, så jo kostnader veldig høye. Så det jo langt billigere I dag å produsere hydrogen ved hjelp av fossil energi enn ved hjelp av elektrolyse. Så du helt avhengig av å bygge opp den grønne hydrogen for at du skal få prisene ned, sånn som det var for sol og vind I sin tid når det var dyrt. Og da det vel mye som tyder på at etter hvert så vil det være den billigste formen for hydrogenproduksjon. Altså bruke ren kraft og spalte vann og produsere hydrogen på den måten. Og da spørsmålet, da vil det finnes et marked for blå hydrogen, for eksempel produsert fra norsk gass.
Hvis man egentlig skal på grønn på...
Ja, og da det en del som sier at ja, for at volymen så store, og det krever veldig mye elektrisitet å produsere hydrogen. Og tar du for eksempel de 70 millioner tonn som I dag blir produsert, skulle du produsert det ved hjelp av fornybar energi, så måtte du trengt 3600 terawattimer. Norge produserer 145 cirka. Så det noen sånne enorme dimensjoner som krever veldig mye kraft hvis du skal gjøre alt dette grønt. Men veldig mange, de har en preferanse på det grønne og foran det blå.
Jeg tenker I EU så har dette også en sånn energistrategisk dimensjon. For det klart at den grønne kan da produsere selv med sin egen fornybar energi I teorien. I alla fall lite längre fram typ. Men som du säger så är det, alltså det är volymer här. Hvis du ska erstatte, alltså en ting är energisektorn, alltså strömproduktion, men hvis du ska erstatte allt annat, alltså bilar, industri och så vidare, och allt transport, fly och så vidare, med förnybar energi, så vill det kräva helt enorma mängder. Och själv om man bygger ut förnybar kraft, alltså sol och vind ganska köpt, så är det inte i närheten av att kunna byggas kjapt nok ut till att du ska kunna ta det här kun med grön hydrogen i alla fall närmaste 10 år väl mina.
Men hvis man på sikt ska över till att man kun går för grön hydrogen, vill det säga si att man i Norge tar en ganska stor risiko hvis man nu satsar på att få upp ganska stor produktion av blått hydrogen?
Alltså, det är ju staten som tar risikon, för den ska betala för det här CCS-anlägget, karbonfångst- och lagringsanlägget i stor grad i alla fall. Och det är ju ett anlägg som vill vara... Det är ju ett anlägg som är ment att vara bara för Norge. Det ska ju vara ett europeiskt anlägg. Det ligger ju EU-pengar också inne här. Och det anlägget vill ju då vara... väldigt viktig för att fånga den karbon eller CO2 som då inte kan fångas på andra måter som i avfallsanlägg och industri och så vidare. Så det är inte bortkastade pengar. Men om det vill vara ekonomi i att konvertera gas till hydrogen och fånga det och köra det ner i backen där. Det vill ju kosta pengar. Det är ju en del energi som krävs för att pumpa den CO2-en också ner i backen. Så om det vill vara lönsamt, och hur länge det vill vara lönsamt i så fall, det är ett väldigt öppet spörsmål,
tror jag. Jag tror inte det är någon mening att göra en väldigt sån kamp mellan blå och grön hydrogen där vi är idag. Men personligen så hade jag inte satsat pengar på ett blått hydrogen-eventyr. För jag tror att akkurat så väldigt många har undervärderat det kostnadsfallet och konkurrensdyktigheten till sol och vind. Så tror jag också det kommer till samma kommer till ske med elektrolys. Kostnaden kommer att gå ned, och när sol och vind blir billigare så blir det också billigare att producera grön hydrogen. Men det han säger sant, det är att hantera CO2:en, frakta den från kontinenten till Nordsjön, pumpa ned, det är en extra kostnad som inte blir nödvändigtvis billigare. Och det tror jag talar i favör av att grön hydrogen är det som kommer att dominera på lång sikt.
Mm. Men den siste tiden så har vi hørt det veldig mye om hydrogen. Vi har hørt om milliardplaner for en fabrikk på Mongstad, og industritopper som sier at det kan skape mellom 10 og 15 000 arbeidsplasser i Norge. Hva er det som gjør at det skjer så mye rundt hydrogen akkurat nå, Hans?
Alltså det är ju, när det gäller det anslag om arbetsplatser så må jeg innrømme meg litt skeptisk till sådana ting. Det kanske är i produktionsfaktor. Men det som är det mest intressanta för Norge egentligen på hydrogen är ju inte hydrogenproduktionen i sig själv, men det är det vi kan bygga runt det. Och speciellt då på maritim sektor. Alltså Norge har en chans till att bli världsledande på att producera nullutsläppsfartyg. Och för alltså väldigt små kan ju gå på batteri, men alltså allt som är större än BFN må ha hydrogen eller ammoniak sannsynligtvis i lång tid, med mindre det kommer ett eller annat våldsamt genombrud i batteriteknologi som inte är så väldigt sannsynligt. Och där har Norge och där sker det ju ganska mycket, så den det viktiga med den hydrogenfabriken som nu är planlagt upp på Mongstad är ju att den sätter igång den kedjan, för lite problem med hydrogen har varit liksom höna och ägg problem. Mm. Att ingen har velat producera det, för ingen vill ha köpt det, och ingen vill ha köpt det, för ingen har producerat det. Så det där gör på Mongstad, det viktiga där är ju att där gör det bägge delar samtidigt. Alltså du har både Wilhelmsen som är inne med båt som skapar efterfrågan till hydrogen och en distributionslinje för hydrogen längs kysten ner till Stavanger. Och så har du då BKK och Equinor som producerar hydrogen i den fabriken. Så du får igång kjeden noe sånt.
Det, det som krevende I Norge når vi skal bygge opp ny industri, det at det ikke bare til å gi støtte til bygging av fabrikk, for du skal bygge opp en hel verdikjede. Det verdikjede som ikke finnes I dag. Så bare det konsortiumet som står bak det Mongstad-prosjektet, så det både shipping, og det raffineri, og det mange ulike sluttbrukere som med I med det. Og alle de vil være avhengige av offentlig støtte for å kunne gå videre, I tillegg til at du krever offentlig støtte for bygging av fabrikken. Og det veldig krevende. Og det som min bekymring, enten det gjelder hydrogen eller havvind, eller hva det være, det liksom, vi I stand som nasjon til å gjøre de store løftene? Nå det veldig politisk kultur, hvor liksom alle skal få litt, og alle skal være litt fornøyd, men vi I stand egentlig til gir de virkelig store industrielle løftene. Det jeg ikke overbevist om. For det veldig mange brikker, det veldig mye, hva skal jeg si, rigg som skaper til for at disse prosjektene skal bli realisert. Og for det, det som utfordringen, det at dette prosjektet viktig, men du trenger jo veldig mange sånne prosjekt hvis dette skal bli sving på, og dette skal bli en virkelig industri. Og ser vi rundt oss nå, Danmark, så har Mærsk, Ørsted, de lanserte akkurat det de kalte for København-prosjektet, hvor et gigantisk prosjekt, så som mange ganger I størrelse og omfang enn det Mongstad-prosjektet vi snakker om. I Nederland har et stort prosjekt, Portugal og Tyskland, så snakker de også om å bygge et vanvittig stort hydrogennett, erstatte gassrørnettverket med hydrogennett. Så her det noen volym som vi også må kunne konkurrere på, så vi må på en måte få opp skalaen på, og farten I på en måte, den hydrogensatsingen.
Men sier du da at vi for sen allerede, eller?
Altså, jeg tror I hvert fall den hydrogensatsingen, den må både ha virkemidler som kan støtte opp om disse konkrete prosjektene, men så må også ha noen sånne der, litt sånn langsiktige mål. Vi må vite hvor det vi skal, hva liksom ambisjoner, hva det vi sikter mot, at det ikke bare blir noen sånne enkeltprosjekt her, men vi må sette oss noen litt sånn djerve mål. Og det, det ser du, jeg håper å si, landet rundt Nordsjøen, det gjør det innenfor havvind, det gjør det innenfor hydrogen, og det bør Norge også gjøre.
Altså, det jeg tenker at... Altså det mest interessante, sånn som jeg ser det, ikke nødvendigvis selve produksjonen. Der jo, altså til forskjell for olje, så jo ikke hydrogen noe knapt gode. Det noe som alle kan lage ved hjelp av fornybar kraft. Så Norge har ingen komparative fortrinn, noen fordeler der. Men det vi har jo... Altså, vi har jo noen fordeler i betydning at vi har veldig gode vindressurser, for eksempel. Både på land, som jo veldig kontroversielt, men også I havet. Så når det gjelder produksjonsdelen, så det kanskje på havvind det største potensialet ligger, for der, det jo havvind I Nordsjøen har enorme vindressurser, og så ligger det jo samtidig ganske langt fra markedet, altså Norge trenger ikke all den strømmen. Så da jo et alternativ som en del ser på, jo rett og slett å lage hydrogenfabrikker på plattformen I Nordsjøen, knytt til vindkraft, flytende vindkraftinstallasjoner.
Og det var jo akkurat det som Danmark nå, de kom med sin første del av nye klimahandlingsplanen sin, og der var jo nettopp inne dette med de skal bygge opp energiøyet, en I Nordsjøen, hvor de sier at okay, vi skal bygge 4 gigawatt med havvind, men kapasiteten skal være 10 gigawatt. Og en del av det skal vi sende til Danmark, men vi trenger ikke all strømmen selv, så vi skal også produsere drivstoff, hydrogen og andre ting for skipsfarten, og sende en del også til Europa. Så der jo de også liksom allerede I gang med det vi sitter og snakker om, og hvordan på en måte kunne konvertere og fornybar energi, overskudd av det, til hydrogen og andre drivstoff. Så... Jeg frykter at vi litt bakpå I Norge, men hvis vi på en måte gjør det riktig nå, så tror jeg at vi har både fremtredende forskningsmiljø, vi har industriaktører som langt fremme, så jeg tror også at Norge vil være en attraktiv partner I det arbeidet som veldig mange europeiske land står omfor, hvis vi på en måte viser interesse og viser at vi har samme ambisjonsnivå.
Men det vil jo kreve offentlig medvirkning, altså det vil kreve ganske mye statsstøtte hvis du skal få I gang flytende hydrogen, flytende havvind I stort omfang. Og der det jo, der vil jo kanskje komme avklaringer nå I juni når en I Stortinget skal diskutere både den støttepakken til, altså den egentlig ikke til oljenæringen, men til leverandørindustrien, og den grønne tiltakspakken som fra regjeringen. Arbeiderpartiet har jo gått ganske langt I å si at de ønsker for eksempel at elektrifisering av sokkelen skal skje gjennom havvind. Då må du bygge ganske mange flytende havvindmøller, og det må da den ekstra kostnaden må staten ta. Så det er klart, og mens Høyre har jo vært litt, har jo vært tilbakeholden med å subsidiere strømproduksjon i form av havvind.
Ja, og det er jeg egentlig enig med hvis det kun er for strømmen du produserer det. Men hvis du produserer havvind for å for eksempel skape nye verdikjeder som vi vil ha avhengig av i fremtiden, så gir det mening. Så jeg tenker at på hydrogen, ammoniak, andre ting, havvind, så bør staten støtte det, men fordi at vi skal bygge opp nye verdikjeder som vi ikke har i dag.
Men jeg er jo enig i at det som mangler nå er den litt store fortellingen, altså den store visjonen om hva vi skal bli. Altså vi har vært oljelandet, men hva er vi om 10 år? Det er mange små fortellinger, men det er ingen samlende stor fortelling.
Nei, og der tror jeg også at de som er på en måte veldig sånn pro og veldig sånn offensive til en tillegg av hydrogen, må gå litt i seg selv. For jeg tror også man har hypet hydrogen veldig lenge. Det var liksom ikke begrensning på hva liksom hydrogen kom til å løse. Men jeg tror for eksempel at innenfor personbiltrafikk, så tror jeg ikke hydrogen kom til å være en løsning i
det
hele tatt.
Nei, det er jo ikke lenge siden vi skrev om det i BT, at hydrogenbileiere ikke har noe sted å fylle drivstoff etter at denne her hydrogenfyllestasjonen hadde en liten eksplosjon i fjor sommer, og mange av de har holdt stengt siden. Så det har jo ikke gått helt knirkefritt for teknologien, kan man si.
Nei, men det tror jeg egentlig først og fremst handler om at det ikke er marked i Norge i alle fall for hydrogenpersonbiler. Altså, hvorfor i all verden skal vi satse veldig mye på det når batteriteknologien har blitt så god som den har blitt? Så jeg tror også at de som er for hydrogen må være litt sånn edruelige i hva løsning og hvor skal dette være en løsning, hvilke sektorer skal det være en løsning. Og så må man også være ærlig på at det er utfordringer. Altså, vi skal bygge verdikjede, det er ikke bare å på en måte kaste penger rundt seg. Vi må på en måte gjøre dette klokt.
Men Hans, du var jo så vidt inne på det. Det kommer en grønn tiltakspakke fra regjeringen. Hva kan vi egentlig forvente oss av den?
Nei, altså, der er jo i den tiltakspakken så sier det jo at det skal ligge, for å holdes til hydrogen, og at det skal ligge en satsing på forny på hydrogen og på maritim skipsfart spesielt da. Så det er nok den biten som kanskje vil komme der, og så skal jo regjeringen komme med en hydrogenstrategi som de vel har varslet at de skal legge frem i begynnelsen av juni. Jeg tipper at de gjør det på, når Tina Bru skal være på hydrogenkonferansen på Sørlandet 3. juni. Vi får se da, hvor stor fortelling de legger der, og hvor strategi det er. Men som sagt, til nå så har jo da Arbeiderpartiet Høyre vært tilbakeholden med å subsidiere selve produksjonen her. Men det vil nok komme en del sånn Enova-penger, vil det komme mer av. Og støtte til den type prosjekt som den her fabrikken oppe på Mongstad.
Det som er interessant, hvis vi ser til EU da, så kommer de jo nå med en hydrogenstrategi, og det som håper jeg, lekker dokumentet viser, er at de nå tenker i retning av det man har gjort på fornybar energi, altså du har gitt offentlig støtte til produksjon. Og der, det som kommer fra EU nå, er at man gir offentlig støtte for og produksjon med mål om å få ned kostnadene, få opp volumet og få ned kostnadene. Og det kan ha veldig, veldig mye å si for markedet i Europa.
Men hva skal til for at vi skal kunne ta en posisjon på dette feltet? Hva må til da?
Jeg tror nok at du trenger både, og det kan godt være at Enova er nok, altså du håper å oppkapitalisere Enova og sørge for at det er rigget for at for eksempel produksjon, men så må du også sørge for at sluttbruken, som han sier da, det er jo på en måte verdikjedene rundt som er det viktige. Og da må på en måte enten det er industri eller det er skipsfarten, så må det være mekanismer som gjør at ja, man kan bygge en båt som skal gå på hydrogen, eller man kan fase ut eksisterende produksjonsmetoder og bygge noe nytt for å ta inn hydrogen i industri, for eksempel. Så sånne typer støtteordninger er du nødt til å få på plass.
Det er jo interessant her at for eksempel den supply-båten Viking Energy som nå skal bygges om for å gå på ammoniak, den har jo fått 100 millioner fra EU. Så och de är också inne i karbonfångstanlägget här med pengar. Så det är ju Norge är ju sånt sett en del av EU då, också möjlighet för att få pengar till fångsten. Men klart att alltså ett Norge som nu ska alla politiker säger att vi nu måste bruka den krisen här och det är ju en det säger också EU-kommissionen har gått klart ut för det att man bara brukar den krisen här till nu och brukar krisetiltaka för att bygga upp om förnybara näringar och bygga upp om den omställningen och för Norge är ju det ganska akut. För du ser alltså framtiden till oljenäringar den är ju inte rosenröd. Det vill gå ner, det vet alla. Investeringarna för det är rätt sätt. Det är ju inte så mycket mer olja att finna i Nordsjön sannolikt. Och då må vi ha något annat att kvila på så det som det är nog i juni vill det bli tatt ganska viktiga beslutningar tänker jag då, på Norges framtid och då vill det bli ett spörsmål om som du säger att hur stor satsning är det politikerna faktiskt villiga till att göra här och hur stort är de villiga till att tänka det är för en viktig diskussion att ta ska Norge fortsätta satsa på och bygga vidare på den på att vara en energi producerande nation och ska vi bruka samtidigt det skifte som sker till att bygga en maritim industri som är helt främst i världen på förnybar och det tänker jag att det har Norge alla möjligheter till att klara och speciellt det sista och det är ju alla eniga om så, men det är bara snack om att jag måste satsa nok då. Fordi at hydrogen og fornybar, det er jo noe som alle satser på, sånn som vi ser i EU. Så du får ikke alt gratis. Altså.
Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misund Bringsli. Tack för att du hört på.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin for a new edition of the Capital Ideas Podcast. In unscripted conversations with investment professionals, you'll hear real stories about successes and lessons learned, informed by decades of investment experience. It's your look inside one of the world's largest asset managers. New episodes are available monthly. Subscribe wherever you get your podcasts. Invest 30 minutes in an episode today. Published by American Funds Distributors, Inc.